yang bernama Mu'ammal, Mu'ammal bin Ismail, dia telah syad di dalam meriwayatkan hadis ini secara marfu. Hadis ini sebenarnya adalah hadis yang mursal. Hadis yang mursal. Karena itulah hadis meletakkan tangan di atas dada adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Ya. Kalau semua hadis lemah, mau diletakkan di mana? Kan tanya. Ya. Kalau gitu enggak usah pusing. Mau diletakkan di dada, mau diletakkan di perut, mau diletakkan di pusar, silahkan. Ya. Kan enggak ada batasan, ya toh. Yang jelas ukurannya dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dia ingin meletakkan tangannya di mana saja silahkan. Mau di atas dadanya, mau di pusarnya, mau di ininya silahkan. Dipahami sampai sini? Nah, ini masalah meletakkan tangan di atas dada. Dan kita melihat kadang ada beberapa orang ya dari kalangan tulabul ilm, penuntut ilmu, ya agak berlebihan dalam masalah ini. Sehingga kadang-kadang berurusan dengan orang-orang awam di dalam masalah meletakkan tangan di atas dada. Padahal dalam masalah agama kita perkara itu adalah perkara yang luas. Ya. Boleh diletakkan di atas dada, boleh di sini dan seterusnya. Dipahami? Ya. Dan saya ingatkan kembali bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ini hukumnya adalah apa? Rukun, wajib atau sunnah? Hah? Adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Nah, tapi enggak saya kembali tadi tentang masalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. Bukan sunnah ya, akan tapi wajib. Hukumnya adalah wajib. Karena ada satu riwayat. Ya, ada satu riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya, dari hadits Ibnu Hibban. Situ dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma'syaral anbiya umirna bita'jili fitrina wa ta'khiri suhurina wa an nada'a aymanana ala syama'ilina fi shalah." Kata beliau, sesungguhnya kami para nabi diperintahkan untuk mempercepat buka dan mengakhirkan sahur dan meletakkan tangan-tangan kanan kami di atas tangan-tangan kiri kami. Sini kata diperintah. Ini menunjukkan wajibnya. Menunjukkan wajibnya. Dan ini adalah pendapat Al-Hasan Al-Basri, Ibn Zubair, Imam An-Nakhai, Ibn Sirin, Sa'id Ibn Jubair, dan juga dikuatkan oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala. Nah. Ya. Jadi sudah mulai melangkah ya. Tatkala dia bertakbir, Allahu Akbar, dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Dan dia letakkan di mana saja, mau di dada, mau di perut, mau di pusar, silahkan. Terserah. Yang jelas ukurannya apa? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Setelah itu apa yang dia lakukan? Okay. Maka tak kala dia telah dalam posisi seperti itu meletakkan tangan di atas tangan kirinya, maka ada beberapa riwayat ya yang mengatur tentang kondisi mata ini. Mata ini diarahkan kemana? Ya. Apakah diarahkan ke atas atau ke bawah atau ke samping atau ke belakang? Bisa nggak ke belakang? Nah, ya, ada beberapa riwayat yang mengatur akan hal ini. Nah, adapun kondisi mata di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik dan juga Imam Muslim dari hadis Jabir bin Samurah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salat aw latakhtafanna absarahum." Kata beliau, hendaknya lo berhenti ya, orang-orang yang mengangkat pandangannya ke langit dalam keadaan salat ya. Hendaknya lah mereka berhenti atau pandangan-pandangan mata mereka akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam riwayat yang lain, tidak kembali lagi pandangan mata mereka. Maka ini menunjukkan bahwasanya mengangkat mata dalam sholat merupakan dosa. Ya, merupakan dosa. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya diharamkan di dalam sholat mengangkat mata ke ke langit. Jadi mengangkat mata, memandang ke langit. Jadi sholat dia begini. Ya, orang asyik mendengarkan Al-Quran, dia justru memandang ke langit. Lihat kaligrafi. Ya. Dan seperti ini adalah perkara yang diharamkan dalam syariat Islam sebagaimana yang saya bacakan dalam hadis tadi. Ini yang pertama. Mengangkat mata ke langit. Kemudian yang kedua, apa berbalik? Atau dia menoleh. Ya, dia menoleh sana ke kiri atau ke kanan, ya. Ini menoleh ya. Tahu kan definisi menoleh? Beda antara menoleh dan melirik. Ya. Kalau melirik kan enggak gerakin kan, tapi matanya goyang. Kan gitu? Ya. Dan di sini yang diinginkan menoleh, yaltafit. Menoleh. Nah, menoleh di sini juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Aisyah. Dari hadis Aisyah. Dikatakan bahwasanya innahu ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan. Ya. Sesungguhnya itu adalah curian yang dicuri oleh syaitan. Ya. Maka di sini menunjukkan tidak boleh menoleh di dalam salat. Kalau begitu mata ini di mana? Nah. Jadi sudah sempit kan wilayahnya. Tadi kan umum, mata bisa kemana-mana. Sekarang setelah membaca dua hadis ini, ya, wilayah pandangan mata ini bolehnya memandang ini makin sempit. Tidak boleh ke atas dan tidak boleh menoleh. Ya, berarti cuma bisa lurus begini dan ke bawah. Ya. Dipahami sampai sini? Nah, ada riwayat lain yang mengatur tentang pandangan mata ini. Ya. Dalam riwayat dikatakan bahwa matanya ini diarahkan ke bumi, ya, ke tempat sujudnya. Ke tempat sujudnya. Ini di sebagian riwayat. Ya, akan tetapi riwayat ini dari apa yang saya amati, ya, tidak bisa dipakai berhujjah. Tidak bisa dipakai berhujjah, ya, dari tiga jalan dan semuanya tidak bisa dipakai berhujjah. Dan tidak bisa saling menguatkan hadis tersebut. Maka tetaplah hadis itu dianggap sebagai hadis yang lemah. Dianggap sebagai hadis yang lemah. Jadi pandangan mata ini, ya, pandangan mata di waktu sholat itu adalah, ya, jadi asalnya segala sesuatu boleh kan? Iya. Kecuali kalau ada nas yang melarang. Ya. Tak kala dilarang untuk memandang ke atas dan juga dilarang untuk menoleh. Maka yang boleh ke bawah dan ke depan. Nah, cuma di sini perlu kita ingatkan lagi dengan satu nas supaya melengkapi pembahasan ini, yaitu bahwasanya sholat itu adalah kesibukan yang sangat sibuk. Ya. Jadi jangan dia asik menoleh sana sini, walaupun tidak melirik sana sini atau melihat ini dan perhatiannya. Mungkin dia bisa arahkan ke tempat sujudnya supaya dia tidak memandang orang dan lebih khusyuk dengannya. Ya. Dipahami sampai sini. Tetapi kita tidak mengatakan disunnahkan memandang ke tempat sujud karena hadisnya adalah lemah. Tetapi yang perlu kita jaga adalah khusyuknya di dalam sholat, ya, dan dilarang menoleh dan dilarang pula melihat ke langit. Nah, yang kita belum jelaskan tadi tentang meletakkan tangan. Ada yang tertinggal tadi, meletakkan tangan. Ya, di mana meletakkan tangan itu? Apa maksudnya ketika meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri? Ya, di mana diletakkannya? Sebagian lihat ada yang meletakkan di jari-jarinya begini. Sebagian ada yang di lengannya, begini dia sholat, ke orang kedinginan. Ya, dan sebagian ada yang meletakkan, ya, di sini dekat di sikunya. Dan seterusnya. Ya. Apakah ada tuntunan dalam syariah yang menjelaskan letak tangan ini? Nah, jawabannya, bahwasanya di dalam meletakkan tangan, ya, ada beberapa cara atau ada beberapa tempat yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara yang pertama, yaitu dia meletakkan tangan kanannya, ya, di atas tangan kirinya. Di atas tangan kirinya, di atas tangan kirinya, dan tangan kanannya ini mencakup apa namanya pergelangan tangan dan juga as-sa'id, dalam bahasa Arabnya as-sa'id. Ya. Apa artinya sa'id? As-sa'id ini ini kan pergelangan kan, pergelangan tangan. Ini siku. Antara pergelangan tangan dan siku, ya, dari pergelangan tangan ke apa pertengahan antara pergelangan tangan dengan siku, itulah as-sa'id namanya. Dipahami sampai sini? Saya ulangi ya. Jadi as-sa'id adalah perkara, adalah tempat yang terletak antara pergelangan tangan dan siku. Artinya di mana? Di tengah. Ya, dari tengah ini, dari tengah ke pergelangan tangan, itulah as-sa'id semuanya. Itu yang dinamakan as-sa'id. Dipahami? Nah, jadi dia meletakkan tangannya, ya, ini kan di atas telapak tangan sudah. Kemudian mencakup apa? Pergelangan, dan meletakkan di sini, dan sudah mencakup tiga perkara ini. Kalau dia meletakkannya begini. Dipahami? Nah, dipahami nih. Jadi tangan kanan ini diletakkan di atas telapak tangannya yang kanan apa yang kiri, mencakup apa? Pergelangan tangan dan antara pergelangan tangan ke pertengahan. Ya, ke pertengahan. Pertengahan antara siku dan pergelangan tangan. Dipahami sampai sini? Apa sih bahasa Indonesianya? Nada toh? Hah? Kalau lengan sampai sini dong. Iya kan? Ya, pertengahan lengan kan siku. Hah? Kalau setengah lengan kan begini. Iya toh? Seperempat lengan. Nah, gitu mungkin. Lebih mudah. Iya. Jadi itu ukuran tadi secara bahasanya. Jadi as-sa'id dari pergelangan tangan sampai ke seperempat lengan. Begitu aja. Mungkin lebih mudah untuk dipahami. Nah, ini cara yang pertama. Jadi dia meletakkan, cukup dengan meletakkan. Ya. Cara yang kedua, dia menggenggam. Ya, menggenggam tangan kanannya, menggenggam tangan kirinya. Jadi menggenggam begini. Ini kan tangan, ya, kiri. Digenggam oleh tangan kanannya, begini. Jadi ini menggenggam namanya. Kalau begini itu bukan, atau begini. Ya, ini salah. Tapi menggenggam itu begini. Ya. Adapun sebagian madhab menggabung antara dua cara ini, dikompromikan dua cara ini. Katanya begini aja, kita gabung antara meletakkan dan menggenggam. Jadi tiga jari terletak dan dua jari menggenggam. Ya. Dua jari menggenggam. Atau satu jari terletak, satu menggenggam. Dan ini adalah suatu hal yang salah dan bisa merupakan bid'ah. Bisa merupakan bid'ah. Bahkan di sini Syekh Al-Albani, ya, rahimahullah ta'ala, menghukumi hal tersebut sebagai perkara yang bid'ah. Perkara yang bid'ah. Nah, ya, jadi setelah dia meletakkan, jelas ini ya, letak tangan kanan dan tangan kiri. Hah? Jelas? Ya, setelah dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, dan dia memandang, ya, dengan ukuran yang kita sebutkan tadi, ya, menjaga khusyuk, tidak boleh memandang ke langit dan tidak boleh menoleh, itu pandangannya, batasannya, ya, menjaga khusyuk, tidak boleh memandang ke langit dan tidak boleh menoleh, dimanapun dia memandang, yang jelas dia menjaga tiga perkara ini, ya, tiga perkara ini. Nah, setelah itu dia mulai membaca doa istifta, ya kan? Doa-doa istifta. Ya, sebelum kita menguraikan doa-doa istifta dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di sini kita jelaskan dulu hukum membaca istifta ini apa hukumnya. Hukum membaca istifta. Ya. Pendapat jumhurul ulama bahwasanya membaca istiftah, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Sebab tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa hal itu adalah perkara yang merupakan wajib atau rukun. Merupakan perkara wajib maupun perkara atau merupakan rukun. Nah, jadi hukumnya adalah sunnah, ya, karena hanya terbatas dengan pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kemudian doa-doa istifta, di sini ada beberapa doa disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya. Yang pertama, doa yang banyak dihafal oleh kita bersama, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas, Allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Nah, ini dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dari hadis Abi Hurairah. Nah. Kemudian doa yang kedua, ya, ada juga sebagian menghafal wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya. Ini panjang ya doanya ini. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa i'tarafu bi dhanbi faghfir li dhanbi jami'an innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta wahdini li ahsani al-akhlaq wa la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha wa la yasrif anni sayyi'uha illa anta لبيك وسديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت أنا بك وإليك لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك. Ya, ini panjang doa istiftahnya ini. Ini dari riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, ya, dalam Sahih Muslim. Ya, dan beberapa tambahan di sini disebutkan oleh Syekh Al-Albani, ya, rahimahullahu ta'ala. Ini apa namanya? Ya, kadang diucapkan di dalam sholat wajib dan kadang diucapkan dalam sholat sunnah. Kemudian ada doa lain, ya, cara lain mengucapkan istifta, ya, dengan mengucapkan sama dengan doa yang panjang tadi yang kedua itu, tetapi tanpa menyebutkan anta rabbi wa ana abduka. Dari kata anta rabbi wa ana abduk sampai akhir itu tidak disebutkan. Ya. Jadi yang baca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda wa ma ana minal musyrikin innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalu al muslimin Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. Sampai situ aja. Ya. Kemudian di akhirnya ditambah Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. Oh, ini disebutkan di sini oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi dia cuma membaca sampai situ aja. Membaca sampai situ. Ini juga bisa. Ya. Ini cara yang ketiga sudah ya. Kemudian cara yang keempat, dia cuma membaca sampai wa ana awwalul muslimin. Wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umir. Sampai situ. Kemudian dia tambah di akhirnya, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq wa ahsanil a'mal. لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقني سيء الأخلاق والأعمال لا يقسيها إلا أنت. Ini cara yang keberapa atau doa yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, ya. Yang kelima ini agak ringkas yang kelima, ya. Dari hadis Umar dia mengatakan سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك Tabarak ismuk wa ta'ala jadduk la ilaha gairuk. Sampai situ aja. Ini ringkas ini. Ya. Ini istiftah yang kelima. Nah, kemudian ada lagi istiftah yang lainnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Ibnu Umar. Ya, disebutkan di situ apa Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ aja. Sampai situ saya dan istifta ini, tak kala seorang sahabat membacanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ajibtu laha, futihat laha abwabus sama." Ya. Saya takjub ya dengan istifta ini. Sungguh tak kala dia membacanya dibukakan bagi dia pintu-pintu langit. Nah, dan ada beberapa istifta lain lagi yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam sifat salat bisa dirujuk sendiri ya. Karena ada terjemahannya kan, bisa dilihat di situ. Nah, dan dihafal darinya. Setelah membaca istifta, dan istifta ini kita katakan apa? Sunnah. Tentunya dia beralih ya, memulai untuk membaca, untuk qira'ah, membaca Al-Qur'an. Ya, dalam hadits Musi salatuhu fakabbir thumma qra' ma tayassara laka min Al-Qur'an. Semua kemudian bacalah apa-apa yang mudah bagi kamu dari Al-Qur'an. Jadi tentunya kalau seorang ingin membaca Al-Qur'an ya, dia tidak langsung membaca. Karena ada namanya ta'awud, ya kan? Ada namanya membaca basmalah. Ya. Ada namanya membaca Al-Fatihah dan seterusnya. Nah, ini butuh untuk dijelaskan. Maka pertama tak kala dia setelah membaca Al-Fatihah, dia mulai untuk isti'adzah dulu, ta'awud, ya. Dan sifat ta'awud dalam riwayat, ya, di sini disebutkan oleh Syekh Al-Albani, ya, ada dua riwayat, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nabtihi. Dan kadang dia menambah, a'udzu billahi as-sami'il 'alimi min asyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dipahami sampai sini? Nah, ini dua sigah sudah. Dan bisa cukup membaca a'udzu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Cukup dengan itu bisa. Ya. Dengan dalil ayat fasta'id billah, hendaknya engkau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia mengatakan a'udzu billah, maka ini cukup. Maka ini cukup. Ini bentuk-bentuk isti'adah, bentuk-bentuk ta'awud. Jadi saya ulangi, boleh dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau boleh dia tambah a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Dan boleh dia tambah a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthi. Dipahami? Ini namanya al-isti'adah. Al-isti'adah. Sekarang apa hukum al-isti'adah? Dalam Al-Qur'an dikatakan fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Ya, dikatakan fasta'id, hendaknya engkau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata perintah fasta'id. Ya enggak? Dan asalnya dalam perintah di dalam kaidah ya agama itu menunjukkan wajibnya. Yaitu wajib bagi kamu untuk isti'adzah. Untuk isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Kemudian al-isti'adah hukumnya ya. Hukumnya walaupun di dalam ayat itu datang dalam bentuk apa namanya? Perintah yang menunjukkan wajibnya, akan tetapi isti'adah hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah ya. Hukumnya adalah sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Di terlalu banyak hadits yang menjelaskan tentang tuntunan salat beliau dan tidak dinukil beliau mengharuskan ta'awudz tersebut ya. Dan juga para ulama menukil ijma, Ibnu Katsir rahimahullahu taala menukil ijma bahwasanya isti'adzah ya itu bukanlah wajib. Membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu bukanlah wajib. Ya. Dan ini cukup insyaallah taala. Nah, kemudian setelah membaca isti'adzah, ya, membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tentunya dia mulai baca Al-Qur'an. Ya, dan ketika membaca Al-Fatihah, yang pertama bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Pertama bismillahirrahmanirrahim. Ya, di dalam masalah basmalah ini ya, ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan. Hal yang pertama, apakah basmalah ini termasuk dari Al-Qur'an? Ya, dari ayat Al-Qur'an atau dia merupakan pembuka surah saja? Ya, pembuka setiap surat di dalam ayat. Nah, dan apa namanya, pendapat yang kuat di kalangan para ulama bahwasanya basmalah itu hanya sekedar pembuka setiap ayat dan tidak termasuk ya di dalam rangkaian ayat. Tidak termasuk dalam rangkaian ayat. Yang pertama itu loh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbilalamin. Terus bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Terus al-Baqarah juga begitu, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Terus surah An-Nisa, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqurrabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kemudian terus surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Terus surah Al-An'am, apa alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Terus surah Al-A'raf dan seterusnya. Ya, dipahami? Kan pakai bismillah semua. Nah, bismillah ini adalah pembuka surah. Menurut pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama. Ya, tetapi memang ada sebagian kata bismillah ya, itu tercantum di dalam surah. Ya, seperti dalam surah An-Naml. Ya, surat ya. Surat Nabi Sulaiman ya kepada ratu tersebut. Ratu siapa namanya? Ya, Ratu Balqis itu kisah Israiliyat. Makanya saya katakan ratu saja. Sebab saya tidak bisa menghukumi siapa namanya. Ya. Nah, maka diutus surat itu dan di situ ditulis di dalam ayat itu dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ya, ini menunjukkan di dalam hal ini mengatakan bahwa ini adalah ayat. Ini adalah ayat. Kalau di sini ayat dan di tempat lainnya yang di awal surah itu sekedar pembuka surah dan bukan termasuk di dalam ayat. Dipahami sampai sini? Nah, kalau kita sudah memahami hal ini, kita melangkah ke masalah yang kedua. Apakah basmalah ini diucapkan dengan keras, dijaharkan atau tidak? Dijaharkan atau tidak? Tentunya kalau di dalam sholat sirriyah, sholat yang tidak dijaharkan, tidak ada perbedaannya. Bahwasanya basmalah tidak diucapkan atau tidak dijaharkan. Sebab seluruh bacaan tidak dijaharkan. Ya. Tetapi di dalam sholat jahriyah, sholat yang dikeraskan, seperti sholat apa? Sholat maghrib, isya, terus subuh. Ini sholat jahriyah, berbeda pendapat para ulama. Apakah basmalah ini diucapkan, dijaharkan, diperdengarkan atau tidak? Ya. Diperdengarkan atau tidak? Ya. Dan yang kuat di kalangan para ulama, bahwasanya basmalah ini tidak dijaharkan, tidak dikeraskan. Ya, tidak dikeraskan. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Anas bin Malik, ya. Radhiyallahu taala anhu. Ya, bahwasanya dia salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman dan Ali bin Abi Thalib, dan tidak ada yang menjaharkan basmalah. Tidak ada yang memperdengarkan basmalahnya. Dipahami sampai sini? Ini menunjukkan bahwasanya Anas bin Malik tidak mengetahui ya atau tidak mengenal bahwasanya menjaharkan basmalah, mengucapkan basmalah ketika membaca Al-Fatihah itu adalah perkara yang ada atau yang dikenal dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tetapi ada hadis yang sahih ya diriwayatkan oleh Imam Ahmad kalau saya enggak salah dari hadis Abi Hurairah. Di situ menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca, pertamanya dia baca bismillahirrahmanirrahim kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Dia pakai bismillah. Nah, di sini menunjukkan ya dan memberikan kesimpulan kepada kita bahwasanya basmalah kebanyakannya atau hukum asalnya tidak dijaharkan, tidak diperdengarkan menurut hadis Anas. Karena mustahil Anas bin Malik salat di belakang Nabi, di belakang ini dan sebanyak itu dia sholat, kemudian dia menyatakan tidak pernah mendengar. Kemudian Abu Hurairah mengatakan membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Nah, di sini menunjukkan bahwa asalnya adalah tidak dijaharkan, tidak diperdengarkan, tetapi kadang-kadang, nah, gitu. Kadang-kadang boleh untuk diperdengarkan, boleh untuk diperdengarkan. Sebagaimana Abu Hurairah kebetulan mendengar waktu itu. Ya. Dipahami sampai sini? Ini dua hadis ini adalah cara yang paling cocok untuk mengkompromikan antara dua hadis ini. Naam. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama, disahihkan oleh apa yang dikuatkan oleh Syekh Mukbil dan lain-lainnya. Naam. Kemudian setelah itu kita beralih, ya, setelah dia membaca basmalah tentunya membaca Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah. Pertama yang kita ingin bicarakan di sini ataupun tentang keutamaan membaca Al-Fatihah dan keagungan Al-Fatihah, saya kira ini tidak perlu dijelaskan, ya, sebab masalah kita adalah bagaimana tuntunan sholat. Nah, membaca Al-Fatihah yang kuat dari pendapat para ulama merupakan rukun. Ya. Kapan ditinggalkan, tidak dibaca Al-Fatihah ini, maka ini membatalkan sholat. Dengan dalil hadits Ubadah bin Shamit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Ya. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatil Kitab, tidak membaca surah Al-Fatihah. Ini tegas menyatakan bahwasanya hal tersebut merupakan rukun yang kapan ditinggalkan akan menyebabkan